Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Entzuleok, agurtardi, berriro gaude hemen Bilbo Hiri Irratian, hauze gure lurra erratzaio podcastean, eta berriz ere daukagu gure ondoan Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bueno, Iñaki, gaur ze gaia daukagu?
Ba, gaur ekarri dugu pertsonai oso maitatua, ekologisten, eskerreko ekologisten aldetik, da Manuel Sacristán. Manuel Sacristán Madrilen jaiozan, bueno, bere ekarpenak, bere irakaspenak komentatu nahi ditugu, eta salduko du zergaitik, ba, Sacristán duela 100 urte jaiozan, orain bere mende urrena betetzen da, eta hil zan justo ba, OTANen aurkako referendum baino lehen, 1985. Bere biografia piti bat komentatzeko, Madrilen jaiozan, famili frankista baten, eta 15 urtekin Bartzelonara joan ziren, eta ja betirako geldituko da Katalunian. Eta kurioso da, hasieran bera, gaztetan, umetan, iaia, Falangeko gazte bat izan zan, unibertsitatean sartu zan, eta unibertsitatean bebai, zeun, hori, sindikatu unibertsitario bakar fascista horretan parte hartzen zuen, baina, karo, zer gertatzen da, gure Manuel Sacristánek egin zituen kontaktu anarkistak eta komunistak eta unibertsitatean, eta bota zuten sindikatutik. Bota zuten bera, bota zuten beste lagun bat, gero bere buruaz beste egin zuena, eta hau, bueno, oso txarto pasatu zuen. Gero, unibertsitatetik bota zuten, Frankoren garaian, eta, bueno, lehenengo irakaspena da, ba, ze pertsona Javier Sadabak, filosofo, bueno, Portugaleteko filosofo, bueno, Madrilen bizi da, baina Portugaleten jaioan Javier Sadaba, ba, esaten du, Manuel Sacristán pertsona kulto eta integroa zala, ez? Eta bai, duela gutxi, erabaki genuen Ekopol taldean bebai, ba, omenaldi txiki bat egitea Manuel Sacristáni, beste lekuetan, hau da, bueno, Ekopol dago sartutaz humanidades ekologikas, humanitate ekologikoen sare batean, Bartzelona, Madrid, Valentzia, Valladolid, Murtzia, eta hainbat hirietako taldeekin, eta egiten ari da, bueno, aurten egiten ari da leku guztietan, horlako omenaldiak pertsona joni, ez? Eta, bueno, ba, guk konkretuki, ba, pensatu dugu, ba, bueno, bi gazte universitari kritikoa, analitiko, eta filosofian aritzen direnak, bata da Violeta Garrido, Granadako Unibertsitatean ari da tesia egiten, eta da, bori, humanitateetan graduatua hori Pompeu Fabran, eta gizarte zizitako masterra du, Parisen eginda, eta bueno, hor dabil bere tesia bukatzen, filosofia eta materialismo kritikoaren inguruan. Eta beste, bueno, islaria izango dugu, gu gomidauta, Gonzalo Gallardo. Gonzalo Gallardo duela gutxi egin du Manuel Sacristánen inguruan liburua, sozialismo eta filosofia, eta antologia bat egin du, ba, Manuel Sacristánen idazkiak eta bar, ez? Orduan, lehen esaten duen bezala, ba, Sadabak esan da, baina, bueno, beste jende asko esaten duen bezala, Manuel Sacristán filosofo bikaina eta komunista osoa eta ikasia izan dela, ez? Sadabak dio bere lagunak, bere kideak, eta militatu zuen mugimenduak pertsonaiaren altuera eta haren oroitzapenaren garrantzia nabarmentzen dira, ez? Garrantzia bestea beste sozialdemokraziatik harago bizitza dagoela jakiteko, Eta eskerrak, eskerreko jendeak benetako izan nahi baldin badu, izan nahi baldin badugu, eredu izaten jarraitzen duen dutenak hartu beharko lituzke kontuan Manuel Azakistan bezalako pertsonaia, ez? Eta bigarren irakaspena da berak zenolako portaera zintzoa eta duina izan zuen unibertsitateko garai latz hoietan, ez? Hau da, bera zuzenbidea eta filosofia ikasi zuen unibertsitatean, gero talde klandestinotan ibili izan, PSUKeko komite zentralean ibili izan, eta, bueno, Alemaniara joan zan. Ikastera, karrera ikastera, Münsterrera, Münsterren Ulrich Meinhof, hori Rafeko militantearekin egin zuen topo, eta itzultzean, ba, Barcelonan, ba, unibertsitatean izan zan irakasle, filosofia eta letren fakultatean, baina bota zuten. 1965ean, frankistek bota zuten, PSOE gobernura ailegatzen denean, orduan, ematen diote sarrera berriz unibertsitatean, bera oso irakasle maitatua izan da Barcelonako unibertsitatean, gizarte zientzien metodologietan, eta hori, ba, Mexikora joan zan, larogei garren amarkadena ziren, eta gure personaia Manuel Sakristán Barcelona alizan 1965ean.
Horiek bai falangistak eta ez horrein dela gutxi Gasteizeko kaletatik ibilitakoak, ez da. Iñaki, baina Manuel Sakristán ere importantea da, nola baita ekologia txertatzen duelako marxismoan edo...
Bai, hori utzi dugu bukaerako, baina bai. Bai, guretzat importantea da batez ere, bueno, ekosozialismoaren aitzindari edo promotore bat izan zalako, ez? Zer egin zuen Sakristánek? Ba, egin zuen gauza asko, adibidez, aldizkari pilo batetan kolaboratu, berak bi aldizkari antifrankista eta marxistak, marxistetan lan egiten zuen, batez ere materiales, eta ezagunagoa da, mientras tanto aldizkari hori, bueno, 1969ean bere zea, emakumearekin, Giulia Adinolfi italiarrarekin, fundatu zuten, eta gero, bueno, bai, zuk esan duzun bezala, aldizkari hauetan dimentsio edo ideia emanzipatzaile komunistak berriz aztertzeko esaten dute, ez? Nolabait, berak eurek pentsatzen dute marxismo ortodoxia moduan ulertzeak ez duela merezi eta kritika ekologista eta feminista sartu behar direla matrize komunista marxistaren inguruan, ez? Eta bueno, nik ez dut pertsonalki ezagutu, nik enuen ezagutu Sakristán, baina bai bere ondoan, mientras tanto aldizkarian eta bere inguruan ibilitakoak guretzat oso pertsona erakargarriak eta oso autore potenteak izan dira Paco Fernández Buey, Antoni Domènech, edo Víctor Ríos, edo Quim Sempere, edo Jorge Reisman, gure lagun ekosozialista referentea dira. Eta, mientras tanto, komentatu nahi nuen, 1981an, Europan, Friedrich Otto Wolff, Berlingo, irakasle ekosozialista, baina Berden, Du Grünen, eurodiputatua zana, baina beste eurodiputatu batzuekin, adibidez, ba, Portugaleko beste berdegorri diputatua zen Carlos Antunes, eta Isabel Stengers Belgikakoarekin, eta beste batzuk lehenengo manifesto ekosozialista atara zuten, esanez hori, alternativa berde gorri baten alde egin behar zala Europan. Eta hori, mientras tanto, liburu hori argitaratzen du eta ale berezi bat ateatzen dut, ez? Gero komentatu nahi nuen, Manuel Sakristánek ekarri duen beste irakaspen bat dala zenbat autore itzuli egin dituela, ez? Itzultzaile, iraultzaile, esango nuke, ez? Beti esaten da tradutore, traditore, nik uste dut oso ekarpen handiak egin zituen 80 piku liburu itzuli egin zituen, claro, hori egin zuen berak esaten duen moduan, ez okalako beste modurik bere bere familia elikatzeko, ez? Hau da, bueno, ba, universitatetik kanpo zegoen, ba, bueno, ba, Mario Bunge, do Marx eta Engels eta Gramsciren liburuak itzuli zituen, Lukács, Marcus, E.P. Thompson, eta, bueno, autore ezkertiar marxista guzti hauen obrak berak ekarri zituen. Baina, zuk esan duzun bezala, bere ekarpen nagusian irustez da arlo sozioekologikoan, edo nola uztartzen dituen alabeharrez ekologismo, feminismoa eta marxismoa, ez? Bera, 1988an Kataluniako batzorde antinuklearretan parte hartzen du, NATO-ren aurkako mugimenduan ere bai, eta, bueno, berak planteatzen du hori, ba, sozialismoa birpentsatu behar dela, ez? Kapitalismoa gainditzeko, bai, aberastasunaren banaketa parekide bat lortu behar da, baina, bebai, kontutan hartzen, kapitalismoa daukan metabolismo sozionaturala oso deserrekatuta dela, eta oso deserrekatuta dagoela, zoritzarrez, bebai, sozialismo errealean, eta hori aldatu behar dela, ez? Orduan, garapen modernuaren kritika oso sakona egiten du, eta, bueno, ba, bai, marxismo eta ekologiaren arteko sintesia egiten du, ba, alde batetik, eta bera, oso kritiko izan zen eurokomunismoarekin, berak esaten du, eurokomunismoa ez dala kapitalismoarekin bukatzeko erramienta bat, eta berak pentsatzen du, kapitalismoa deusestatzeko, bueno, bidezko oreka ekologiko eta soziala lortu behar dela, ez? Orduan, hori da bere ekarpen nagusia, beti zorroztasun zientifiko eta analitiko oso sakona, baina konpromiso etiko eta politiko oso sendoarekin, ez? Eta ekarri nahi dut bukatzeko Sadabak Viento Surren idatzitako, bueno, holako, ez dakit, ba, hitz batzuk nire ustez oso interesantean, ez? Berak esaten du, 1968an Errusiarrek Txekoslovakia inbaditu izararen kontra agertu zan, zaxista. Disidentea zan, pertsona librea zalako. Eta ikuspegi horretatik gaur egun bere nortasuna, hainberrezkoa egiten duten zenbait ezaugarria aipatzea gustatuko litzaidake, Sadabak esan da. Klasikoen ezagutza ona, bereziki marxismoarena. Harreman personala auzoekin, unean uneko inmigranteekin. Non gizarte zati zapaldua ondatzen den. Herrien autodeterminazioaren defentsa estatu jainkoen aurka. Hori oso importantea da, hori labait, Estatu Espainiarreko komunisten aldetik, bakesaletasuna razionala, NATO-ren sartzeari uko eginez, ez? Unibertsitatea ez zuen esparru privilegiatu gisa ikusten, baizik eta baliabiderik ez dutenentzako irekitasun gisa, ez? Orduan, bueno, Sadabak esan da, aldi berean berriro diot, bere independentzia mantentzen zuen alderdi zurruntasun burokratikoarekiko, eta azkenean bere koherentziaren erakusgarri mugimendu anarkistara hurbildu zen. Gehiago esan liteke Manuel Sacristani buruz, eta batzuk ari dira ja da, bere adeozio Katalunian egia da. Estatu Espainiar osoan, batez ere Katalunian ari dira omenaldiak eta bere bizitzaren pasartea gogorarazten. Eta berak esaten du, ez oso bizitza luzea, gazte samar hil baizen, baina ona, Senekak esango lukena, eta bizitza hoetatik ikasten da. Ba hori, nire aburuz ikas dezagun Manuel Sacristanen esperientzia eta irakaspenetatik, eta horretarako, ba, hainbat kontuetan parte hartuko dugu hurrengo asteetan.
Nik zehuzarra ditzagatik, esan behar dut, nire memorian, mientras tanto, aldizkaria lotuta dagola insumisioaren garaiarekin eta insumisioa eta antimilitarismoari buruzko, ba, lehenengo artikulo nolai zientifikoak, akademikoak edo sakonekoak aldizkari horretan irakurri izana daukate nire buruan. Eta, bueno, Iñaki, bien bitartean ze kanta egarri duzu, unotarako?
Ba, dudan egon naiz, non dijo eta azkenian jo dut, ba, Kubaldera, ez? Kantari komunista baten kanta biniko dugu, La canción del elegido. Ba, bueno, ba berak bebai aipatzen du pertsona duin baten, gerrillero duin baten historia kontatzen du Silvio Rodríguezek, eta gu kontatu dugu, ba, komunista ekologista duin baten historia bebai. Ba, historia biak parekatuz, ba, Silvio Rodríguezen kanta. Mm.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño así. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre como. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Ah, ah, ah. Nació de una tormenta en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las ollas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la tierra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.